เรื่องอานิสงส์ส่วนมากสายวัดป่าก็จะไม่ค่อยจะพูดถึงอานิสงส์ที่ทำโน่นทำนี่เท่าไหร่นักแต่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาจะพูดถึงเสมอว่าคนที่ทำความสะอาดนั่นต่อไปก็จะเป็นคนมีปัญญาก็มีปัญญาตรงที่เห็นว่าเราเองไม่สามารถที่จะสร้างวัดได้แต่ว่าเรารักษาได้มันก็เท่ากับว่าเราสร้างดูแลสภาพวัดให้มันใหม่อยู่เสมอท่านเล่าให้ฟังสมัยก่อนพระสารีบุตรขณะคลองจีวรอยู่เห็นเท้าว่างๆไม่ได้ทำอะไรมือก็กำลังมุนจีวรอยู่เท้ายังว่างอยู่เห็นมีใบไม้ก็เขี่ยออกไปออกจากทางก็ไม่อยู่ว่างอีกข้อหนึ่งสมัยนั้นเวลาพระจะฉันไม่ได้ฉันพร้อมกันนะใครออกปฏิบัติก่อนก็จะเตรียมศาลาฉันไว้ตั้งน้ำตั้งอาสนะไว้ออกไปปฏิบัติกลับมาฉันคนที่ออกไปที่หลังกลับมาที่หลังคนสุดท้ายนั้นเป็นคนรับผิดชอบที่จะต้องเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระสารีบุตรท่านจะมาก่อนมาหลังท่านก็อยู่หลังทุกรายไปทุกวันไปเพื่อใช้ดูแลความเรียบร้อยในลักษณะของผู้มีปัญญาเห็นความสำคัญก็วัดนี้เราไม่ใช่ของเราคนอื่นก็ให้พระสงฆ์เราเป็นผู้ดูแลเท่านั้นเองที่จะส่งให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นพยายามดูแลให้เรียบร้อยเท่าที่จะทำได้การทำวัดเรียบร้อยก็เหมือนกับทำจิตใจของเราเรียบร้อยไปด้วยอย่างครูบาอาจารย์เขาพูดอยู่เสมอถ้าจะดูสภาพจิตใจของพระแต่ละองค์ก็ไปดูกุฏิท่านกุฏิสะอาดแสดงว่าจิตใจของท่านเรียบร้อยดีกุฏิไม่สะอาดก็ใจก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่เป็นที่ศรัทธาตั้งศรัทธาด้วยมีพระหลายองค์ที่ก่อนที่จะเข้ามาในสายวัดป่าเคยบวชในสายอื่นแต่พอถึงอาสนะของหลวงปู่มั่นก็ประทับใจกับความสะอาดสะอ้านของวัดถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในป่าแต่ทั้งนั้นจะทำให้มันเรียบร้อยสะอาดมากนี่เราไม่ได้อยู่เพื่อจะให้คนอื่นเขาศรัทธาแต่ว่าเราทำไปเราเองก็ได้คนอื่นก็ศรัทธาด้วยก็ยิ่งดีประชันตาของเราอย่าหลับมากนะให้ลืมบ้างดูบ้างให้ตาของเราต่อเข้าวัดวัดของเราเราจะวัดนอกวัดในก็เรียบร้อยทั้งหมด